ស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅក្នុងពិភពលោកនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកប៉ែនសមាធិប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតនិងជានិពន្ធនាយកកសែតរស្មីកម្ពុជាហើយប្រធានបទគឺតួនាទីសារព័ត៌មានក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងការបាត់បង់អ្នកសារព័ត៌មាននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកម៉ែនកំសែងបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរសូមហៅទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ02515194ហើយអាចផ្ញើសំណួរទៅ Facebook របស់យើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ email hellovoa@voanews.com និង twitter.com/voa ខ្មែរសូមអញ្ជើញលោកម៉ែកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសៃស៊ីវ៉ុនបណ្ដាសាព័ត៌មានកម្ពុជាបានទទួលរងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់នានាបូករួមជាមួយនឹងការបាញ់សម្លាប់និងការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏គ្រោះថ្នាក់ជំងឺអីនឹងផ្សេងផ្សេងនឹងជាច្រើនជាដើមបាទហើយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺមានការលើកឡើងជាច្រើនតាក់ទងនឹងការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានអាជីពចាស់ចាស់ទាំងនោះដែលគាត់ធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំហើយហើយនឹងដូចថាមិនមានអ្នកជំនាញអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលចាប់អារម្មណ៍ចាប់យកអាជីពនេះដើម្បីប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមុខរបរផ្សេងៗទៀតដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់នោះហើយតើនៅកម្ពុជាយើងមានយន្តការណាខ្លះកំពុងកើតមានឡើងដើម្បីដែលថាការពារនិងជំរុញអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនហើយនឹងតើមានមនុស្សចំនួនក្រោយប្រមាណអ្នកដែលបានហក់ចូលទីផ្សារសារព័ត៌មាននេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកប៉ែនសមិទ្ធិលោកជាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនាយកកសែតរស្មីកម្ពុជាលោកនឹងបង្ហាញពីនិន្នាការនៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសមិទ្ធិបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះបាទជាបឋមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអំពីការចូលរួមបាទជាបឋមថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងណាខ្លះដល់សង្គមកម្ពុជាហើយទៅលើផ្នែកអីដែលថាខ្លាំងជាងគេនោះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានចូលរួមចំណែកច្រើនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសរបស់យើងតាមរបៀបដលែកដលែកពីគ្នាដូចជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងចំណុចវិជ្ជមានហើយក៏មានការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងចំណុចអវិជ្ជមានដើម្បីនឹងធ្វើការកែសម្រួលហើយទូនីតិនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទសូមអរគុណលោកបាទបាទប៉ុន្តែចុះសម្រាប់ដូចថាឆ្នាំបើយើងក៏លេខមើលឆ្នាំថ្មីថ្មីដូចជាឆ្នាំ2010ហើយនឹងដូចថាដើមឆ្នាំ2011យើងរហូតមកដល់ត្រឹមខែកញ្ញានោះតើតាមក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានក្លឹបអ្នកកសែតសង្កេតឃើញតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីៗខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទអីលោកចង់បដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាសំខាន់
ឧទាហរណ៍ដូចថាតើគាត់មានការលំបាកឬក៏ការឧបសគ្គអីខ្លះនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលយើងគាត់សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងរយៈពេលដូចថាឆ្នាំ2010និងនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះហ្នឹងបាទ
រឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទី1ហ្នឹងគឺបញ្ហាក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីដែលបានចូលជាធរមានហើយដែលក្នុងនោះមានមាត្រាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាស់របស់អ៊ុនតាក់នឹងមិនមាននិយាយលម្អិតនេះជាចំណុចថ្មីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់សម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភគាត់បានជួបគ្នាគាត់បានជជែកគ្នាដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយនេះជាចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះ
បាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹងថាផ្លូវច្បាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប៉ែនសមាធិលោកជាប្រធានក្លឹបអ្នកផ្សាយកម្ពុជាបើសិនបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏ email មក hello@voanews.com នឹងអាចចូលតាម Facebook ក៏បានដែរគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទលោកខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសួរសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងចុងក្រោយនេះគឺថាក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានដូចថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនយើងមិននិយាយអំពីរឿងស្លាប់ដោយដូចថារឿងនយោបាយឬក៏រឿងអាជីពអីទេគឺគាត់បានស្លាប់ដោយជំងឺដូចជាករណីលោករីសម្បត្តិនៅលោកហើយថ្មីថ្មីនេះគឺលោកឡាយសុខុមដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានកាសែតកម្ពុជាថ្មីហើយនឹងដូចជាលោកអោភិរិទ្ធអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានស្លាប់អ្នកទាំងនោះគាត់ស្លាប់ដោយសារមែនតើទៅគឺដោយសារជំងឺរបស់គាត់នឹងលោកឡាយសុខុមមានដូចថាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងរហូតដល់គាត់ស្លាប់តើដោយថាការស្លាប់បាត់បង់សហការីជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបទពិសោធន៍យូរយូរដូចអស់លោកទាំងអស់នោះតើវាមានដោយថាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះដោយថាសារព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទក៏ឆ្លៀតពេលនេះដែរយើងរំលឹកពីអស់លោកទាំងអស់ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដោយធម្មជាតិដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាអំពើគុំគួនអីនោះគឺយើងឃើញថាមានការស្លាប់របស់លោករាជសម្បត្តិដែលគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យមួយនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយការស្លាប់របស់លោកអោភិរិទ្ធដែលជាអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងលោកឡាយសុខុមដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានកាសែតកម្ពុជាថ្មីការស្លាប់របស់គាត់នឹងបានធ្វើឲ្យជាការពិតគឺជាការបាត់បង់ដ៏សំខាន់ហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមឲ្យខ្ញុំចូលរួមសម្ដែងនៅការរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់សពនឹងក៏ដូចជាសហសេវកទាំងអស់ហើយយើងឃើញថាវាជាការបាត់បង់មួយដែលមានពេលខ្លះយើងធ្វើការបំពេញបន្ថែមនៅការបាត់បង់នឹងក៏មានការយឺតយ៉ាវករណីដូចជាមរណភាពរបស់លោករាជសម្បត្តិអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនៅដេប៉ាតម៉ង់សារគមនាគមន៍នៅសាលាកសែតនឹងគឺថាខ្វះអ្នកបង្រៀននឹងភ្លាមៗតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់ហើយខ្ញុំក៏មើលឃើញថាការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកអោភិរិទ្ធនិងលោកឡាយសុខុមនឹងក៏ជាការបាត់បង់មួយរបស់សហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរនេះជាបញ្ហាដែលចោទឡើងក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ
បាទឥឡូវនេះយើងមានសំណួរមួយតាម Facebook គឺឈ្មោះប្រឹក្សាគាត់នៅខាងបន្ទាយមានជ័យបងស្រីសូមសួរទៅលោកសមាធិថាតាក់ទងស្ដៀងជាមួយនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមដែរតែបងចង់ដឹងថាដូចថាការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតើយើងមានដូចថាវិធានការយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតដើម្បីដូចថាការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈនិងដើម្បីដូចថាជួយការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់បាទហើយតើប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានហើយឬនៅនេះជាសំណួររបស់បងស្រីឈ្មោះប្រឹក្សាមកពីខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទ
សូមអរគុណចំពោះបងស្រីនៅបន្ទាយមានជ័យដែលសួរនៅសំណួរនេះការពិតទៅស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានដោយរាងកាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានស្ថានភាពមួយគឺថាល្អជាងមុនច្រើនមែនតែនគឺយើងមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ឬគេធ្វើទុកទោសអីទៅលើរាងកាយអីទេនេះជាចំណុចប្រែប្រួលមួយដ៏ល្អរបស់សង្គមយើងហើយថាតើយើងការពារយ៉ាងដូចម្ដេចគឺថាអាវុធការពារដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានវិជ្ជាជីវៈមួយក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដហើយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងយល់អំពីច្បាប់ ពិតប្រាកដកាលណាយើងមានវិជ្ជាជីវៈមួយក្នុងខ្លួនគឺថាយើងអត់ខ្លាចអីទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងគឺយើងធ្វើទៅត្រឹមត្រូវយើងមិនបារម្ភហើយយើងយល់ច្បាប់យើងដឹងថាកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចនឹងត្រូវច្បាប់ធ្វើទណ្ឌកម្មឬត្រូវទោសដោយច្បាប់អាហ្នឹងគឺយើងមើលយើងដឹងដូច្នេះការការពារគឺដោយរបៀបនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានជាសមាគមឬអង្គការសាព័ត៌មាននានាក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើរឿងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សូមអនុញ្ញាតពីលោកសមិទ្ធិទទួលគាត់បន្តិចគឺលោកជាមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកមេងសូមអញ្ជើញបាទ
លោកជំរាបសួរ
បាទបាទ
បានជំរាបសួរ
លោកអរគុណទីដែរចង់សួរលោកថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារីសមកដល់ថ្ងៃនេះតើអ្នកព័ត៌មានស្លាប់ដោយឃាតកម្មដោយគេសម្លាប់មុនអាយុណាអ្នកដែលស្លាប់ដោយរោគាភៀតិគឺធម្មតាជីវិតមនុស្សមិនអាចអ្នកណាចាស់សោកទេទីបំផុតវាស្លាប់អស់ទៅតែអ្នកស្លាប់ដោយអកលមរណៈដូច្នេះតែមិនគួរទៅស្លាប់តែគេសម្លាប់ហើយអំពើខាងសាមយោបាយដោយជំនុំគុំគួរនឹងមានប្រមាណអ្នកឲ្យលោករៀបរាប់ឈ្មោះអស់ឲ្យបានមានវិធានការសុបស្កាត់សម្អុយពីថ្ងៃទាំងទៅមានអ្នកសម្អុយមានអ្នកថាបានមានស្លាប់ហើយអំពើខាងសាមយោបាយទៀតបានឲ្យអត់ទី1ទី2អ្នកសាព័ត៌មានយើងហេតុអីក៏មិនបានថតសាយពីរឿងនៃប្រជាបរតរងគ្រោះវេទនាដូចជាបង្កក់ដូចជាប្រជាបរតនៅខេត្តសៀមរាបខេត្តដតីដតីទៀតពលធំទូទាំងប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយដីធ្លីដោយអាជ្ញាធរឈ្មោះនេះទុនអេកស្ទូបាប់លោកដីធ្លីពេកក៏បច្ចុប្បន្នជាតិទូទាំងជាតិមិនក៏មិនប្រចាំងឲ្យឃើញផងការកាប់ព្រៃឈើព្រៃឡង់អីការដែលបរទេសឆ្លៀនពីទឹកដីខាងកើតអីក៏មិនព័ត៌មានយើងមិនក៏មិនចាំងឲ្យរីស្មែឃើញផងទៅប្រចាំងគេហែតែខិនដាក់បាយបិណ្ឌទៅប្រចាំងឲ្យឃើញទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកមេងច្រើនបាទលោកសមិទ្ធិបាទមានអ្វីដើម្បីបកស្រាយជូនទៅលោកមេងនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជាមេងនៅកំពង់ឆ្នាំងហើយសម្រាប់សំណួរទី1គឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឆ្នាំ1992-93ដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពសារព័ត៌មានជាបណ្ដាបណ្ដាមកហ្នឹងហើយពេលនោះឯងយើងអាចនិយាយយ៉ាងខ្លីថាទឹកវាល្អហើយយើងអត់ដឹងថាត្រីទៅណាទឹះណាអីទឹះណាទេហើយក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានយើងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថាប្រហែលជា8-9នាក់តាំងពីនងរហូតមកទល់ពេលនេះដែលត្រូវបានសម្លាប់ហើយក៏សូមអនុញ្ញាតថាខ្ញុំមិនមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់នឹងរៀបរាប់ឈ្មោះអស់លោកសហសេវិកទាំងអស់ដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានទេហើយដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនស្រីប្រឹក្សាអញ្ចឹងការប្រែប្រួលការវិវត្តឥឡូវនេះទឹកវាថ្លាបន្តិចហើយយើងអាចមើលឃើញថាត្រីណាទៅទឹះណាត្រីណាទៅទឹះណាហើយអ្វីដែលយើងអាចការពារខ្លួនបានគឺដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបគឺយើងត្រូវតែមាននៅវិជ្ជាជីវៈមួយប៉ិតប្រកបវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀងត្រង់ដែលគោរពនៅការប៉ិតដូច្នេះយើងមានអាហ្នឹងយើងធ្វើតាមហ្នឹងទៅហើយយើងយល់ពីច្បាប់បានត្រឹមត្រូវទៅអាហ្នឹងគឺយើងអាចការពារបានហើយយើងក៏មានក្រៅពីនោះយើងមានយន្តការផ្សេងទៀតដែលយើងអាចជូនព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីការពារគ្នាយើងមានក្រុមមានអង្គការសមាគមផ្សេងៗដែលគាត់ជួយថែមទៀតទៅលើនេះដោយឡែកចំពោះសំណួរថាតើហេតុអីបានជាមានមិនមានការផ្សាយឬការថតអំពីរឿងហេតុខ្លះខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនឹងឆ្លើយជំនួសវិទ្យុទូរទស្សន៍ទាំងអស់នឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយពីអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅគឺថាកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺរឿងហេតុទាំងអស់នោះដូចជារឿងនៅព្រៃឡង់រឿងនៅបឹងកក់ រឿងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមានជាហោហែយើងមានអញ្ចឹងហើយចំណាយវិទ្យុទូរទស្សន៍នោះក៏ប្រហែលជាគោលការណ៍ព្រោះថាអង្គការព័ត៌មានមួយមួយលោកមាននៅគោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយដល់ lain ដល់ lain ពីគ្នាបាទដូចជាឧទាហរណ៍យើងថា My TV អញ្ចឹងគេអត់មានព័ត៌មានអីទេគេគិតថាពីនិយាយពីរឿងចម្រៀងរឿងកុនរឿងអីអញ្ចឹងចឹងគឺគោលការណ៍របស់វិទ្យុទូទាស់មួយមួយហ្នឹងគេមានខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់ឡាយគឺកាសែតអីផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្ដល់នៅការពិតនេះជូនទៅសាធារណជនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសមតិឥឡូវនេះមានសំណួរមួយទៀតតាមគេហទំព័រ Facebook គឺមកពីលោកឈ្មោះស៊ីវមេងបាទលោកស៊ីវមេងគាត់ចង់ជម្រាបសួរលោកថាឃើញអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនមាននិន្នាការនយោបាយហើយតើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការនយោបាយលើគណៈបកណាមួយនោះតើមានអធិបុលចេះអធិបុលអ្វីខ្លះដល់សារព័ត៌មានបាទឲ្យខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកស៊ីវមេងតិចថាតើការសង្កេតរបស់លោកតើដូចថាអ្នកដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅថាជាប់អធិបុលនយោបាយហ្នឹងតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើវាមានកម្រិតខ្លាំងជាងមុនឬក៏មានការថមថយទៅហើយដោយគាត់ងាកមកខាងផ្នែកអាជីវវិជ្ជាជីវៈអាជីពទៅវិញទៅបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះជារឿងមួយហើយក៏ប្រហែលជាមិនមែនតែជាការត្អូញត្អែរបស់អ្នកស្រុកខ្មែរទេគឺសំបីតអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសខ្លះដោយតែខ្ញុំបានធ្លាប់ស្គាល់នៅថៃនៅហ្វីលីពីនឬក៏នៅប្រទេសជិតខាងយើងគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាគឺថាគាត់បាននិយាយថា talk show បានន័យថាអ្នកដែលនិយាយពីហេតុការអីមួយតាមទូរទស្សន៍ចែកគ្នាហ្នឹងគេហៅថា talk show ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាការផ្ដល់ព័ត៌មានទេដូច្នេះខ្ញុំឆ្លៀតពេលនេះក៏ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែរថាយើងញែកឲ្យដាច់ពីអ្វីដែលជាប្រភេទ talk show និងអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គាត់មានសិទ្ធិនិងប្រកាន់នយោបាយរបស់គាត់មួយដែលគាត់បានគូសវាសសម្រាប់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែគាត់គ្មានសិទ្ធិនឹងធ្វើឲ្យនយោបាយទាំងអស់នោះវាលេចឡើងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានគាត់ទេគាត់មានសិទ្ធិនឹងធ្វើបើតាមខ្ញុំបើខ្ញុំមិនខុសទេគឺគាត់មានសិទ្ធិនឹងធ្វើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ talk show នោះឯងអញ្ចឹងវិធីមានតែមួយទេគឺថាការគាំទ្ររបស់ទស្សនិកជនរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គឺជាការឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកកសែតទាំងអស់នោះថាតើឥឡូវអ្នកកសែតទាំងអស់នឹងមានច្រើនឬអត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការញែកគ្នារវាងអ្វីដែលជាយោបល់នយោបាយនិងអ្វីដែលជាព័ត៌មាននាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានការញែកគ្នាដាច់ល្អណាស់គឺថាយើងមិនមានច្បោកច្បល់អីទៀតទេប៉ុន្តែដែលថាយើងចង់ឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលតាមរបៀបដែលប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាន់យកនោះគឺយើងឃើញថានៅប្រទេសយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទាមទារនៅការយល់ដឹងមួយផ្សេងទៀតបានន័យថាម៉េចបានន័យថាទស្សនៈអំពីបញ្ហានេះមានខុសគ្នាសម្រាប់ប្រទេសនីមួយនីមួយបាទដូចជានៅស្រុកថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសង្គមសារព័ត៌មានថៃកំពុងតែបែកបាក់គ្នាយ៉ាងធ្ងន់ដោយសារថាមានការវិនិច្ឆ័យថាមានក្រុមកសែតមួយនោះគ្រប់ត្រពួកអាលឿងក្រុមកសែតមួយនោះគ្រប់ត្រពួកអាកហមហើយគេបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងជារួមគឺចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយមិនមែនធ្វើតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺធ្វើនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកកសែតណាដែលគាត់មាននិន្នាការនយោបាយនោះនឹងត្រូវផាត់ចេញពីសហគមន៍
បាទ សូមអរគុណលោកសមតិច្រើនឥឡូវនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសវណ្ណលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពតបាទលោកសវណ្ណសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនសមិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្ដាប់ឆ្លប់អ្នកអានហើយខ្ញុំចង់ដឹងដែរក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាយើងណាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកផ្ទាល់ថាចុះសម្រាប់លោកថាគឺអ្វីទៅដែលលំបាកសម្រាប់លោកផ្ទាល់ហ្មងក្នុងជីវិតអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចជាអត្តបទឬជាអ្វីក៏ដោយដែលថាលោកថាលំបាកបំផុតក្នុងជីវិតអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបានចង់ឲ្យលោកបកស្រាយមើល
បាទតែប៉ុណ្្នឹងសុវណ្ណ
ប៉ុណ្្នឹង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណបាទសូមចេញលោកសមតិបាទ
នេះជាសំណួរដែលខ្លីហើយដែលខ្ញុំអរគុណហើយដែលជាសំណួរខ្ញុំគិតថាជាសំណួរដែលពិបាកមួយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអ្វីដែលលំបាកបំផុតនោះគឺការស្វែងរកការពិតវាជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកហើយដែលយើងត្រូវការមានពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយយើងត្រូវលះបង់នៅអ្វីអ្វីមួយចំនួនច្រើនដើម្បីរកការពិតនោះឯងហើយក៏ដោយសារការពិតនឹងឯងដែរបានវាតម្រូវឲ្យមានអ្នកសាព័រមានបើអត់ត្រូវការការពិតទេក៏អត់ចាំបាច់មានអ្នកសាព័រមានដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការរៀនសូត្រទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយទៅអាចពេញចិត្តលោកសវណ្ណឯអត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគឺថាការស្វែងរកការពិតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកអានអ្នកទស្សនាឬអ្នកស្ដាប់នឹងគឺជារឿងសំខាន់ហើយលំបាក
បាទបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងមានសំណួរតាម Facebook មួយដែរគឺសុវណ្ណដែរគាត់ឈ្មោះផោះសុវណ្ណបាទផោះសុវណ្ណគាត់ស្ដៀងសំណួរស្ដៀងជាមួយនឹងលោកសុវណ្ណពីកពតដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាលោកបានលើកឡើងថាតាមលោកដឹងគឺកន្លងមកមានសង្គមស៊ីវិលទាមទារថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌពីកម្រិតវប្បធម៌ទេបើមិនដូច្នោះមានន័យថាបិទសេរីភាពតែបើតាមទស្សនៈរបស់លោកលោកយល់ថាការធ្វើដូច្នេះនាំឲ្យដូចថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងចុះខ្សោយទៅវិញពីព្រោះជាទូទៅបើគិតថាមិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអាចធ្វើកសែតបានគឺការគិតដូច្នេះគឺនាំឲ្យខាងសារព័ត៌មាននឹងគឺចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅចុះចំណែកលោកសមតិវិញតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទការពិតទៅយើងត្រូវតែញែករឿងនេះឲ្យបានដាច់ពីគ្នាទី1គឺសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអត់ចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែក្នុងឋានៈអ្នកជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកត្រូវតែមានការចេះដឹងហើយការចេះដឹងនោះឥឡូវគេមានសាលាគេមានសញ្ញាបត្រដូច្នេះអ្នកត្រូវតែមានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងយើងញែកឲ្យដាច់ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលនេះអំពាវនាវឲ្យអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងយល់ថាសេរីភាពនៃសពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាអ្វីដែលជាមុខវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងយើងកុំទៀមទាថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមិនមានសញ្ញាបត្រគឺខុសហើយអានេះជាយោបល់ខ្ញុំនិយាយថងថងហ្មងគឺថាអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអត់ចាំបាច់មានសញ្ញាបត្រទេអ្នកណាជាមនុស្សគឺអាចមានសិទ្ធិនឹងទាំងអស់បា
ទបាទតកតងជាមួយនឹងដោយថាការពង្រៀនចំពោះអ្នកដែលចង់ប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក្រៅពីដូចថាមជ្ឈមណ្ឌលសកសារកម្មនិគមកម្ពុជាដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមដែលលោករីកសម្បត្តិលោកទៅពង្រៀនហ្នឹងតើមានដូចថាស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតដែលជួយពង្រៀនទៅដល់ដូចថាបងប្អូនចំនួនក្រោយឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះទេហើយបើលោកមើលនានាការតើការចាប់អារម្មណ៍ចូលក្នុងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមុខរបរផ្សេងទៀតដូចជាមេធាវីនិងវិជ្ជបណ្ឌិតនោះតើវាមានការចាប់អារម្មណ៍កម្រិតណាដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមុនឆ្នាំ2000យើងមិនទាន់មានមហាវិទ្យាល័យសារព័ត៌មានទេ បន្ទាប់ពីឆ្នាំ2000មកបានយើងមានអញ្ចឹងគឺមុនឆ្នាំ2000គឺថាអ្នកសាព័ត៌មានយើងគាត់ខ្លះគាត់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅស្រុកហើយខ្លះទៀតគឺថាគាត់មិនមែនរៀនពីវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ការតសេហ្នឹងគាត់ក៏ចូលរួមចាប់ពីឆ្នាំ2000មកយើងមានសាលាកសែតហ្នឹងដែលគេហៅថា Department សារគមនាគមន៍ហ្នឹងដែលបង្កើតឡើងដូច្នេះទើបតែបាន10ឆ្នាំហើយក្រៅពីនេះយើងមានវិទ្យាស្ថានសារគមនាគមន៍មួយទៀតដែលបង្រៀនអ្នកកសែតដែលកំពុងបំពេញការងារក្រៅពីនោះគឺមានសមាគមមានក្លឹបអ្នកកសែតដែលដូចជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាជាដើមគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកកសែតដែលកំពុងបំពេញការងារអំពីកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃណាថាតើត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះហើយក៏មានអង្គការខ្លះគាត់ក៏បានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលដែរដូចជាថ្មីនេះអង្គការតម្លាភាពពីចំណូលធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាឯបានរួមជាមួយក្លឹបអ្នកកសែតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លើប្រេងលើឧស្ម័នធម្មជាតិលើរ៉ែជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមានការរួមចំណែកច្រើនក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាល
ប៉ុន្តែដូចថាបងប្អូនចំនួនក្រោយដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងតើកម្រិតមានកម្រិតច្រើនជាងមុនឬក៏មានការថមថយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ការចូលរួមធ្វើគាត់ចាក់ការចូលរួមរៀននេះគឺថាមានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់ចេះពីមុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាននេះអ្នកដែលជ្រើសរើសយកអាជីពជាអ្នកកសែតសរសេរមានមិនច្រើនទេហើយអ្នកចេះអានឹងហើយគាត់ទៅបំពេញកិច្ចការផ្សេងទៀតព្រោះគាត់ចេះអានឹងទៅគាត់អាចនឹងទៅធ្វើជាមន្ត្រីនាំពាក្យមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែនិន្នាការដែលថាបងប្អូនចំនួនក្រោយគាត់មកចូលរួមជាមួយសារព័ត៌មានសរសេរសារព័ត៌មានបោះពុម្ពគឺមានតិចជាងគេហើយប្រៀបទៅនឹងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍គឺកាន់តែតិចជាងទៅទៀត
បាទសូមអរគុណលោកសមាជិកឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកវិសាលលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកវិសាលសូមអញ្ជើញមកបាទខ្ញុំរ
ៀបសួរលោកមែនទេខ្ញុំរៀបសួរដល់វាគ្មិនលោកប៉ែសមាជិកផងបាទ
អរគុណរៀបសួរបាទជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅកាន់លោកប៉ែសមាជិកដែលជាចំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតាមដានគ្រប់ព័ត៌មាននៃសារព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រហែលថាព័ត៌មានក្នុងស្រុកទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកាសែតដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅលើរដ្ឋាភិបាលឯកណ្ណអំណាចសព្វថ្ងៃគឺមិនមានគេថាតម្លាភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដូចខ្ញុំទេគឺធំបីតែសម្ព័ន្ធកាសែតនៃកម្ពុជានឹងនេះក៏ខ្ញុំអាចឃើញចុះរឿងបញ្ហាជូនតទៅដល់អស់លោកអ្នកមានអំណាចខ្លាំងម្ល៉េះតើនឹងវាបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេនេះគឺចំណុចមួយចំណុចទី2ខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងអំពីលោកមញ្ញរិទ្ធបានចូលមកធ្វើអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវាទូរទស្សន៍អប្សរាហើយរហូតដល់គាត់បានថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នឹងមិនល្អទេឲ្យខ្មែរដែលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងអាស៊ីសេរីនិង VOA ក្តីឲ្យមកបាក់ប្រាក់ខែពីគាត់ផ្ទាល់ថានេះជាទស្សនៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគាត់គេហៅថាមិនទុកចិត្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏វិទ្យុ VOA ឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA គឺជាព័ត៌មានឯករាជ្យពិតប្រាកដដែលខ្ញុំនឹងប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាចទទួលយកបានមិនមានភាពលំអៀងគឺទៅចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផ្សាយទាំងអស់ទាំងប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនរងគ្រោះគឺមានដំណាភាពអញ្ចឹងតើព័ត៌មានសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានជាប់គុកដោយលោកហងចក្រាស្ដីវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចទី4ដែរទេឬក៏ពេលដែលចុះខ្សែមិនពិតខុសអីបន្តិចបន្តួចតើអ្នកសារព័ត៌មានគួរកែប្រែលើកំហុសកាសែតឡើងវិញបានដែរទេឬក៏ចាំតែខុសបន្តិចបន្តួចចាប់ដាក់គុកតាមនេះវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចទី4ដែរទេដែលមានចែងនៅក្នុងថាអំណាចទាំង4ទាំងនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងនីតិសាលាការនិង សារព័ត៌មានតាមអំណាចទី4ជាអ្វីបាទខ្ញុំសូមជួបប៉ុណ្្នឹងបាទ
សូមសូមអរគុណលោកវិសាលគឺសំណួរដូចមានច្រើនផងបូកជាមួយនឹងមតិរបស់លោកបើសិនជាដោយសារពេលវេលាយើងមិនសូវមានច្រើនទេលោកសមតិអាចឆ្លើយចំណុចចុងក្រោយតើការដែលគេចាត់ទុកថាវិស័យសារព័ត៌មានជាអំណាចទី4តើយើងអាចពង្រឹងខ្លួនបានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំព្យាយាមឆ្លើយនឹងលោកវិសាលទី1គឺថាខ្ញុំនិយាយខ្លីពីរឿងជុំពោគ្នានឹងរឿងនេះគឺប្រហែលជាមិនមែនគ្រាន់តែលោកវិសាលមួយទេដែលចោតជាចំណោទគឺមានអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់បានចោតជាសំណួរដែរតើអានឹងវាជាអីខ្ញុំមិនព្យាយាមការពារអ្វីដែលបានធ្វើទេប៉ុន្តែយើងប្រហែលជានឹកទៅដល់ពាក្យខ្មែរមួយថាថោកអីដៃថ្លៃអីមាត់អញ្ចឹងការជូនពរគ្នានេះវាជាវប្បធម៌មួយហើយក៏ប្រហែលជាមិនខុសអីពេកទេហើយក៏យើងទម្លាប់ទៅជូនពរគ្នានឹងប្រសិនណាបើមានឱកាសបាទហើយទី2ហើយប្រសិនណាបើយើងគិតចំពោះអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនថាយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេប៉ុន្តែបើលោកគិតថាទីណាពិតគឺយើងបន្តស្ដាប់ទៅទីណាដែលមិនពិតយើងឈប់ស្ដាប់ទៅនៅនោះជាការជ្រើសរើសរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់របស់អ្នកទស្សនាទាំងអស់របស់អ្នកអានទាំងអស់សម្រាប់ជ្រើសរើសវិទ្យុទូរទស្សន៍និងសាសនាព័រមៀនដែលមាននៅក្នុងសង្គមសេរីដូច្នេះយើងកុំគេហៅថាធ្វើការវាយប្រហារគ្នាអីគឺថាជ្រើសរើសតើបើថា Hello VOA ល្អយើងស្ដាប់បើលែងល្អហើយលែងស្ដាប់ហ្នឹងគឺចប់បាទហើយចំណាយរឿងអំណាចទី4ហ្នឹងវាជារឿងមួយវែងប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីថាអំណាចទី4នេះអត់មានចែងក្នុងច្បាប់ទេបាទវាគ្រាន់តែជាអំណាចមួយនៃឧត្តមគតិតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអត់មានយន្តការណាដើម្បីឲ្យអំណាចនោះអាចនឹងសម្រេចបានទេគឺគ្រាន់តែជាឧត្តមគតិមួយជាការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីសម្រេចវាតែប៉ុណ្្នឹងបា
ទបាទបិណ្ឌចង់ឆ្លៀតមកសំណួរចុងក្រោយទីលោកបើសិនជាលោកមានអត្ថាធិប្បាយអ្វីដូចថាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺខាងក្រសួងបានដូចថាប្រកាសឲ្យបិទកាសែតនិងប្រតិបត្តិទស្សនវិស័យចំនួន37ហ្នឹងតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់តរបាត់ទៅណាព្រោះគាត់អត់គាត់មានតែឈ្មោះយើងទុកធ្វើអីបាត់ទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលឆ្លៀតប្រើប្រាស់ឈ្មោះនឹងយកទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់នឹងមានតទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគ្រប់តរឲ្យមានការបាត់នេះដូចជាអត់មានប៉ះពាល់អីទេមានតែល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសមិទ្ធិច្រើនដោយសារយើងពេលនេះយើងអត់ទៅហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាលោកសមិទ្ធិបាទ